Ýer Azatlyk Radiosy. Ertirnet haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şun 2017-nji ýylyň 18-nji iýuly hepdeniň seýşenbe güne habarlar günnelig gepleşigimizde başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň arasyndaky üç taraplaryň gepleşikler şül tamamlanmazdan öň geçirler diýip Aşgabatdaky türk ilçisi aýdýar. Sputnik neşriniň türk diplomaty Mustafa Kapuja salgylanyp habar bermegine görä, häzir bu sammiti şu ýylyň ahirine çenli geçirmek boýunça taýýarlyk işleri alınıp barlýar. Bu sammitin Türkmenistan'da geçirilmeyine karışılıyordu ve bu babatta ütköşüklük bolmadı. Bizim daşarı işler ministerlerimiz ve energi ministerlerimiz sammitten ön duşarlar ve ona tayarlık işlerini maslağı dederler deyip kapıcı aittı. Ağzalyan yurtların daşarı işler ministerlerinin derecesindeki yığınan şu yılın 18-19 iyulunda Baku'da geçirilmeyine karışılıyordu deyip Türk ilçisi belledi. Bundan ön Türkmenistan'ın Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin arasındaki sammitin 2016-njy ýylyň aýagyna çenli Aşgabatda geçirilmeginiň planlaşdyrylýandygy media maglumatlarynda habar berilipdi. Türkmenistanyň geologi kartasynda Uzynada atly täze gaz ýatagy peýda boldy diýip Neutralny Türkmenistan gazeti habar berýär. Aýdylmagyna görä häzirki wagt bu gaz ýatagynda ýene-de iksan burag guýusy gazylýar. Şeýle-de ýollaryň injenerçilik aragtnaşyk önümçilik we tehniki desgalaryň gurulyşy dowam edýär. Bu gaz ýatagy deňiz derejesinden tas 200 metr ýokarda ýerleşýän Gyzylgum çökötlügine degişli bolup bu ýerde bir gije gündüzüň dowamında 500 000 kubmetr tebigi gazyň 150 tonna gaz kondensatynyň öndürilmegine garşylýandygy aýdylýar. Häzirki wagtda Türkmenistan tebigi gaz baýlygy taýdan dünýäde ilkinji ornlaryň birini eýleýänim bolsa, onu eksport etmekde diňe bir aljaýa, ýagny Hytaýa garaşly bolmagynda galýar. Ukrainada partladylan MH17 uçurunda pida olanların hatirasına Niderlandlarda gurulan yadigarlığın açılış çaresine katnaşma üçün 2000'den gowrak adamın yığınanmağına garaşılýar. 17 iýulda Galland şahsy William Alexander ve Şadenany Maxima şeýlede beýlik halkara resmileri Amsterdam'ın aeroportunun golayındaki Fitchhusen tehligahinde gurulan yadigarlığın açılış çaresine katnaşarlar. Ukrainada partladylan uçurun bortunda aglabasy Gallandlardan ibarat 17 ýurdun şolsandy, Awstraliýanyň, Britaniýanyň, Malaziýanyň we Indoneziýanyň raýatlary bardy. Gürrüň edilýän seýilgäkde Malaziýanyň howa ýollary kompaniýasynyň uçurunda pida bolan 298 adamyň hatyrasyna ýaşyl lentanyň şeklindäki jemi 298 agaç oturduldy. İran çalçılıkta ayıplanıp 10 yıl türme tutsaklığına hüküm edilen Birleşen Ştatların raýatynyň şahsiýetini mälim edip, onuň Princeton Üniversitesiniň 37 ýaşly barlagçysy Siu Wangtygyny aýtdy. İranyň sud ulumynyň Mizan Online adly resmi web saýtynyň 16 iýulda beren maglumatyna görä, Hytaýda doğulan Wang İrandan gitjek mahaly ýagny 2016 ýylyň 8 awgustynda tutsak edildi. Maglumatda Wang'ın Birleşen Ştatların ve Britaniýanyň guramalary şolsandy. Princeton, ABŞ-nyň döwlet departamenti, Harvard Universiteti we Britaniýanyň institutu üçin ören gidlin makalalary ýygnamak baradaky syzyp geçme proýektiniň bir bölegi aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti özüniň İranda tutsak edilen ABŞ raýaty Siu Wang bilen baglanşykly maglumatlardan habarlydygyny tassyklaýan beýanaty çap etdi. Uzak wagt häkimetde galan özbek prezidenti Islam Karimov 2016 ýylda ýogulany bäri Ýewropa Birleşigi bilen Özbekistanyň arasynda iň ýokary derejeli siýasy ýygnak geçirilýär. 17 iýulda giýişlik geçirilýän bu duşuň dowamında Ýewropa Birleşiginiň resmileriniň bir kontrollukda saklanýan Merkezi Aziýa ýurdundaky siýasy şolsanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny öz üçin alýan meseleleri gowdamagyna garaşylýar. Ýewropa Birleşigi Özbekistan geňeşinde özbek daşary işler ministri Abdul Aziz Kamilov Daşkentte vekilçilik eder. Ýewropa Birleşiginiň resmileri Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatlarynda Özbekistan bilen özara gatnaşyklaryň täzeden dikeldilmegini umyt edýändigini we Karimovyň ölümünden soňra häkimete gelen prezident Şavkat Mirziýoýew tarapyndan kabul edilen käbir liberal ädimleriň bu wagtda özlerini höweslendirendigini